เมื่อกลางเดือนพฤษภาผ่านมาคนงานบริษัทฮงดาที่เมืองฟูชานทางภาคใต้ของจีนได้พากันหยุดงานเพื่อประท้วงระเบียบการเฮ็ดเวียกและขอขึ้นเงินเดือนถึงว่าเหตุการณ์อย่างนี้จะเกิดขึ้นเรื่อยๆอยู่จีนแต่เทื่อนี้มีสื่อมวลชนทั้งในและต่างประเทศได้ให้ความสนใจเป็นพิเศษดังพงศวรรค์ได้หีบพบข้อมูลซึ่งเวียงไซจะนำมาเสนอท่านในอันดับต่อไป
เมื่อวันที่17พฤษภาผ่านมาคนงานหลายกว่า 1,800 คนของบริษัทฮอนด้าที่เมืองฟูชานในแขวงกวางตุงทางภาคใต้ของจีนได้พากันนัดหยุดงานเพื่อประท้วงวิธีและระเบียบการเฮ็ดเวียกพร้อมทั้งขอขึ้นเงินเดือนโยงงานดังกล่าว80ส่วนห้อยของคนงานทั้งหมดเป็นนักศึกษาซึ่งมาจากโรงเรียนการสร้างย้อนเขาเจ้ายังเป็นนักศึกษาจึงบ่มีสัญญาจ้างคือเกิดกับคนงานอื่นๆดังบ่งไว้อยู่ในกฎหมายแรงงานที่ปฏิบัติกันทั่วไปทางบริษัทเฮ็ดเพียงสัญญาพิเศษของฮอนด้าและให้เงินเดือน900เยนต่อเดือนซึ่งเป็นประมาณ135ดอลลาร์สหรัฐเงินเดือนดังกล่าวต่ำกว่าเงินเดือนพื้นฐานของทางการจีนนอกจากนี้พวกคนงานยังบ่มีสิทธิ์ที่จะต่อสู้เพื่อป้องกันสิทธิ์ของตนอาศัยอยู่หอพักของบริษัทพร้อมทั้งบ่มีโอกาสออกไปไสสรุปแล้วก็คือกันกับหนักโทษอิงตามคำประท้วงของพวกเขาเจ้าเมื่อเผชิญหน้ากับการหยุดงานและท่าทีที่แข็งกระด้างของบรรดาสาวหนุ่มแรงงานซึ่งได้รับการสนับสนุนจากแรงงานอื่นๆในขั้นต้นทั้งบริษัทได้ออกมาตรการเด็ดขาดโดยไล่พวกหัวหน้าออกแล้วพยายามแยกพวกแรงงานที่ถาวรออกจากพวกนักศึกษาโดยมีจุดประสงค์บั่นทอนกำลังของพวกเขาเจ้าแต่กงกันข้ามมาตรการดังกล่าวได้เพิ่มความสามัคคีแน่นแฟ้นระหว่างคนงานเติมขึ้นอีกซ้ำนอกจากนี้ย่อนโรงงานที่ฟูชานเป็นบ่อนผลิตเครื่องประกอบเพื่อส่งไปป้อนโรงงานแห่งอื่นของฮอนด้าในทั่วประเทศจีนการหยุดงานได้สร้างผลสะท้อนไปทั่วเหตุให้การผลิตรถหลุดลงอย่างหน้าวิตกในระยะเพียง10มื้อที่มีการประท้วงดังกล่าวเพราะฉะนั้นเพื่อแก้ปัญหานับว่าเป็นเทือกซัมอิดอยู่จีนบริษัทฮอนด้าได้หับขึ้นเงินเดือนประมาณ35ส่วนห้อยให้บรรดาคนงานถาวรและ70ส่วนห้อยให้แก่คนงานซึ่งเป็นนักศึกษาเป็นที่แน่นอนแล้วว่าการเจรจาและทุกมาตรการที่ทางบริษัทได้ดำเนินกับพวกประท้วงอยู่ภายใต้การควบคุมของทางการจีนซึ่งตามธรรมดาแล้วจะบ่อนุญาตให้ทวงดึงและยืดเยื้อคือเถื่อนี้เพราะทางการท้องถิ่นจะบ่อ่อนทาทีแต่จะเอามาตรการเด็ดขาดปกปิดเพื่อบ่ให้มีการวิพากษ์วิจารณ์จากสื่อมวลชนแต่ในกรณีของฮอนด้าครั้งนี้จะอาจเป็นเพราะพวกคนงานบ่ยอมถอยหลังและทางการพร้อมทั้งบริษัทก็บ่เคยพบกับรูปการประท้วงแบบนี้จึงว่าได้ว่าเป็นบาดก้าวอันใหม่ในการต่อสู้เพื่อสิทธิของแรงงานอยู่จีนถ้าเฮาเบิ่งในแง่สังคมศาสตร์พวกนักศึกษาคนงานดังกล่าวล้วนแล้วแต่เกิดภายหลัง1980และบ่เคยรู้กับระบอบเก่าเขาเจ้าส่วนหลายเป็นลูกโทนซึ่งมีความปรารถนาและแสวงหาชีวิตที่ดีกว่าพ่อแม่เส้นได้เรียกดีทำมาหากินอยู่ตามเมืองใหญ่โดยมีค่าของชีพที่เหมาะสมเขาเจ้าหับเฮ็ดเวียกในโรงจักรโรงงานเหมือนดังกรรมกรโดยทั่วไปแต่บ่ยอมหับเงินไขการเฮ็ดเวียกแบบให้มนุษยธรรมเส้นพวกมินกงหรือกรรมกรหมุนเวียนหรือบ่มีเวียกที่ถาวรและจำเป็นหับเวียกที่สังเวยชีวิตเหือแห้งเพื่อเงินเดือนที่บ่พอกินการประท้วงของพวกแรงงานใหม่นี้ยังเป็นการแสดงให้ทางการเข้าใจอีกว่าอาจถึงเวลาแล้วที่ต้องรับรู้ว่าแรงงานจีนก็มีราคาและประกอบส่วนในการพัฒนาประเทศแต่บ่อยากเป็นเพียงขาทาสให้นักลงทุนต่างด้าวซึ่งอาศัยกฎหมายที่บ่ยุติธรรมของรัฐเพื่อสร้างความหังมีให้แก่ต่างด้าวหลายกว่าสาวจีนโดยกดขายแรงงานไว้ต่ำเพื่อดึงดูดเอาการลงทุนถึงแม้ว่าจะมีการปฏิรูปได้เล็กน้อยเช่นในปี2007สภาประชาชนจีนได้มีกฎหมายบังคับให้ลดการหับคนงานที่บ่มีสัญญาจ้างให้จ่ายเวลาเฮ็ดเวียกเพิ่มและให้มีการเจรจาอยู่ในโรงงานใหญ่ๆแต่ในภาคปฏิบัติบ่ได้มีผลดีเพียงใดและการปฏิบัติกฎหมายดังกล่าวได้หยุดลงในปีต่อมา ย้อนวิกฤตการการเงินและเศรษฐกิจเข้ามาถึงจีนเหตุผลหนึ่งอีกที่ช่วยให้แรงงานของบริษัทฮอนด้าได้หับสายชนะคือเมื่อบ่นานมานี้มีข่าวเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายของคนงานอยู่ในบริษัท Foxconn ซึ่งเป็นบริษัทของไต้หวัน Foxconn เป็นบริษัทใหญ่ที่ส่งเครื่องประกอบด้านอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่บริษัท Dell, Apple และ HP ดังนั้นสื่อมวลชนจึงพากันให้ความสนใจเข้าไปติดตามซอกต้นเหตุในการกระทำดังกล่าวของคนงานพวกสื่อได้พากันวิจัยและอธิบายถึงการขูดฮีดแห่งงานเหมือนดังขาทาสและซี่แจงให้มวลชนทั้งโลกหู้อย่างแจ่มแจ้งเกี่ยวกับคำขวนที่ว่าจีนเป็นโรงงานของโลกโดยทางการยอมรับตาต่อการขูดฮีดคนงานของตนเพื่อเห็นประโยชน์ของนายทุนเพียงอย่างเดียวในโอกาสนี้อีกบรรดาคนงานฮอนด้าได้ประณามการกระทำของผู้ต่างหน้าสันนิบาตทางการของจีนอย่างเปิดเผยว่าเป็นเครื่องมือของนายทุนแทนที่จะป้องสิทธิของคนงานดังนั้นการประท้วงจึงล้ามไปถึงสาขาฮอนด้าที่กวางจูโรงงานฮุนเดและอื่นๆอีกเป็นที่แน่นอนแล้วว่าปัจจุบันทางการจีนกำลังอยู่ในท่าทีที่บ่สมบูรณ์และนักแน่นเพราะว่าถ้าหากการประท้วงหยุดงานแต่นี่ต่อไปบรรลุถึงการขึ้นเงินเดือนให้คนงานก็จะเหตุให้ค่าแรงงานอยู่จีนสูงขึ้นตามลำดับและนักลงทุนต่างประเทศหรือภายในประเทศก็จะลดการลงทุนของตนลงและถอนตัวออกในที่สุดตัวอย่างในต้นปี2009ย้อนมีการหยุดงานบริษัทเทศเกิดกีฬาซึ่งเป็นสาขาของนายนูเอสของอเมริกาอยู่หลายอาทิตย์ผู้อำนวยการหายตัวคนงาน230คนบ่ได้เงินเดือนแล้วพากันเดินขบวนประท้วงเจ้าหน้าที่จับคนงานส่วนหนึ่งแต่ในที่สุดทางการก็ได้จ่ายเงินเดือนจำนวน60ส่วนห้อยให้พวกมินกงเพื่อช่วยให้เขาเจ้ากลับบ้านรัฐบาลจีนก็หู้อยู่แล้วว่าการขึ้นเงินเดือนให้แก่แรงงานหมายความว่าเป็นการสร้างค่าครองชีพให้สูงขึ้นซึ่งเป็นเงื่อนไขส่วนหนึ่งต่อการสร้างความสงบในสังคมพร้อมทั้งเป็นการปรับปรุงขยายตลาดภายในประเทศความยุติธรรมในสังคมประกอบด้วยค่าครองชีพดีก็เป็นจุดประสงค์ของทางการจีนเช่นกันเพราะในปัจจุบันเศรษฐกิจจีนอาศัยการส่งออกสินค้าจนเกินไปเฮ็ดให้มีการอาศัยตลาดภายนอกสูงซึ่งเฮ็ดให้เกิดผลสะท้อนที่บ่ดีเช่นวิกฤตการที่ผ่านมาแต่ว่าการเมืองแบบผ่อนสั้นผ่อนยาวเช่นการขึ้นเงินเดือนให้แก่คนงานโดยทั่วไปยังบ่เข้าอยู่ในปฏิทินการปฏิรูปของรัฐบาลจีนทั้งนี้ก็ย้อนว่าย่านจะบ่สามารถควบคุมสภาพการได้ตามวารสารเศรษฐกิจและสังคมของจีน Outlook Weekly การประท้วงในทั่วประเทศในช่วงไตรมาสธรรมอิฐของปี2009ได้เพิ่มขึ้นถึง42ส่วนห้อยสรุปแล้วระบบเศรษฐกิจแบบนายทุนนิยมอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐได้เหตุให้จีนหลุดพ้นจากความทุกข์ยากจนกลายเป็นมหาอำนาจเศรษฐกิจอันดับ2หรือ3อยู่ในโลกก็เป็นสิ่งที่ปฏิเสธบ่ได้แต่ความห่างมีดังกล่าวยังบ่ได้สร้างให้พลเมืองส่วนหลายได้รับผลอย่างพึงพอใจและจีนต้องมีการเปลี่ยนแปลงในด้านนี้เช่นเดียวกันกับในด้านอื่นๆเพื่อให้สมกับบทบาทของตนอยู่ในวงการโลกาภิวัตน์ปัจจุบัน